Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه شَاءَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dobojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe a i më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu i apranon pendimin ati që do. Allahu i ditë fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletini informativ të lajmeve. Hungaria ne nuk e mbështesim sankcionet e reja kundër Rusisë. Pasi emri një banke të Hungarisë u fut në listën e zezë të Ukrainës, Hungaria kërcen e Bashkimin Evropian dhe njoftoi se nuk do të shoqërojë sankcionet e reja kundër Rusisë, pasi Ukraina futi në listën e zezë një bankë hungareze. Ministri i jashtëm i Hungarisë kërcen e Bashkimin Evropian dhe tha, derisa Kievi të heqë bankën OTP. Nga kjo listë ne nuk duhet mbështesim asnjë mbështetje të Bashkimit Evropian për Ukrainën që kërkon unanimitet duke përfshirë vendosjen e sanksioneve të reja kundër Rusisë. Sipas kanalit televiziv CNN, Peter Sirgjarto, ministri i punëve të jashtme të Hungarisë, e cilësoi si mizor veprimin e agjencisë kombëtare për parandalimin e korrupsionit të Ukrainës për të përfshirë OTP Bank të Hungarisë në listën e sponsorizuesve ndërkombëtar të luftës. Ai theksoi se përsa kohë që OTP do të mbetet në këtë listë, do të jetë shumë e vështirë për ne që të hyjmë në negociata për paketën e 11 të sanksioneve. Prandaj për ne do të jetë shumë e vështirë që të negociojmë më shumë kufizime ekonomike se në të kaluarën, pasi kjo kërkon më shumë sakrifica. Agjencia Kombëtare kundër Korrupsionit të Ukrainës në fillim të këtij muaji në një deklaratë tha se vendimi për të klasifikuar OTP Bank si një sponsor ndërkombëtar i luftës ishte për shkak të pozicionit të menaxhimit të bankës për të vazhduar operimin në Rusi, si dhe për njohjes nga kjo bank të së tashtë quajtur Republika Popullore e Donetskut dhe Luhanskut, duke hedhur poshtë pretendimet e Kievit, ministri i jashtëm hungarez tha. OTP si banka më e madhe në Hungari nuk ka shkelur asnjë ligj ndërkombëtar dhe operacionet e saj janë plotësisht në përputhje me të gjitha llojet e rregullave dhe ligjeve. Sirgja Artur theksoi vendosje kësaj banke në listën e sponsorëve ndërkombëtar të luftës, është e papranueshme dhe skandaloze. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian Gazetarëve në Bruxelles u tha: Prioriteti i Bashkimit Evropian është të sigurojë që ne të mund të mbështesim Ukrainën në mënyrë që ata të mund të fitojnë. Dhe për këtë çështje në vend që tjetër flasin si me Ukrainën, si ashtu edhe me vendet anëtare të Bashkimit Evropian përfshirë Hungarinë. Ky është zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian shtoi: Nuk është përgjegjësi e Bashkimit Evropian të vendosë se çfarë bëjnë banka private, por megjithatë, një nga objektivat kryesore të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian është të mbështesë Ukrainën dhe këtë çështje. Më falni, dhe kjo çështje ka një ndikim vendimtar në vendimet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi, prandaj ne duhet të merremi me këtë çështje dhe mund t'ju them se me të po merret aktualisht Josep Borrell, i cili është përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Ky zyrtar gjithashtu tha, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë këtë çështje në një takim të planifikuar për të hënë në Bruxelles, dhe ministri i jashtëm Ukrainës Dimitri Kulba gjithashtu do të marrë pjesë virtualisht në këtë takim. Procesi ndarjes së ujit të lumit Jerman nga Amir Abdullahian në një takim për të përshpejtuar procesin ndarjes së drejtës së pjesës së lumit Jerman u mbajt në Çobahar me praninë e Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Hussein Amir Abdullahian bërriti në Çobahar në provincës Sistan dhe Baluchistan për të ndjeku pretendimin e Iranit për pjesën ti në lumin Hirmand. Si pas agjësis Irna Telemin në takim për përshpetimin e zgjidhje së ndarjes së pjesës së lumit Hirmand përveç Amir Abdullahianit, morën pjesë Hasan Kazemi Kumi, përfaqësuesi Republikës Islamike të Iranit në çështjet e Afganistanit. Sedra Sel Musavi, ndihmës ministri i punëve të jashtme dhe drejtori rajonal i Azis Jugore, guvernatori i Sistan Baluchistanit dhe një numër zyrtarësh të provincës. Ky udhëtim u bën në kohën kur Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me Amir Khan Mutakid, ushtrues detyre i ministrit të punëve të jashtme të qeverisë së përkohshme të Afganistanit, lëshimin e ujit nga Afganistani dhe furnizimi me ujë të Iranit e konsiderohet si një kërkesë serioze e Republikës Islamike të Iranit, gjë e cila ka ndikim edhe në marrëdhënien mes dy vendeve. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu theksoi zbatimin e rrepëve të plotë të klauzolave të parashikuara në traktatin e vitit 1972 në lidhje me ujin e Hirmandit, duke përfshirë mundësinë e ngritjes një komiteti teknik të përbashkët midis dy vendeve, që do të vizitojë situatën e ujit. Ai gjithashtu theksoi nevojën urgjente për lirimin e ujit dhe vizitën e ekipit të përbashkët teknik për të analizuar gjendjen e ujit në digën e kajakit. Dënohet deklarata e takimit të ministrëve të financave të G7 kundër Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dënoi deklaratën e ministrëve të financave dhe guvernatorëve të bankave qendrore të grupit G7. Të shtunën e kaluar, në fund të takimit të tyre tre ditor në Japoni, ministrat e financave dhe kryerët të bankave qendrore të grupit G7 në një deklaratë bën pretendime të rreme për burime financiare të Republikës Islamike të Iranit në këtë drejtim. Dhe si pas raportit të agjësisë IRNA të lajmeve, Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: Grupit G7 dhe kryesisë dhe organizuesit të takimit të tij në këtë periudhë, të cilët përpiqen që në mënyrë selektive dhe në formë të vjetëruara, me antarët e tyre të kufizuar të imponojnë kërkesat e tyre ndaj mekanizmeve ndërkombëtare shumë palësh, në vend që të bëjnë akuzat të tilla të babaza, ata duhet të ndalojnë praktikën e tyre të mirueshme të shoqërimit dhe ndjekjes së sanksioneve të palishme amerikane, që shkelin parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut të kombit të madh të Iranit. zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të kësaj. Anëtarët e këtij grupi në vend që të marrin pjesë të konfirmojnë qëndrimet e njashme dhe të padrejta duhet të jenë përgjegjës para popullit të nderuar të Iranit dhe komunitetit ndërkombëtar për shkelje dhe veprime të tilla të rënda kundër rregullorëve ndërkombëtare. Kolba, Ukraina nuk do t'i jap Rusisë tokën e saj si çmim për paqen. Në një takim me të dërguarin kinez në Kiev, ministri i jashtëm i Ukrainës theksoi se vendi i tij nuk do të pranojë një plan paqe që mbështetet tek dorëzimi i territorit pas pushtimit të Rusisë. Sipas Guardian, Li Hui, përfaqësuesi special i Kinës për çështjet euroazjatike dhe ish ambasador i Pekinit në Rusi, vizitoi Ukrainën më 16 dhe 17 maj dhe u takua me ministrin i jashtëm Ukrainës Dimitri Kolba. Ministri i jashtëm Ukrainës Dimitri Kolba gjatë bisedimit në Kiev i theksoi të dërguarit të Pekinit se Ukraina nuk do të pranojë asnjë propozim që përfshin ndërprerjen e konfliktit dhe vendosjen e armpushimit kundrejt humbjes së territoreve të saj. Li mbërriti në Kiev 3 javë pasi Zelenski foli me telefon me udhëheqësin kinez Xi Jinping. Pekini ka thënë se qëllimi i udhëtimit është komunikimi me të gjitha palët për zgjidhjen politike të krizës në Ukrainë. Xi, i cili vizitoi Moskën në mars në përpjekje për të pozicionuar Kinën si një ndërmjetës neutral, është kritikuar se ka refuzuar që të dënojë sulmin e Kremlinit ndaj fqinjit të tij. Kina, e cila gjithmonë thekson neutralitetin e saj ndaj luftës në Ukrainë, në vitin e parë të krizës në Ukrainë paraqiti një plan paqe prej 12 pikash. Plani thekson fillimin e bisedimit të paqes midis Moskës dhe Kiev, vendosjen e një armpushimi, përfundimin e sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, miratimin e masave për të garantuar sigurinë e objekteve bërthamore, krijimin e vend kalimeve humanitar për largimin e civileve dhe ndërmarrjen e hapave për të siguruar eksportin e grurit. Rusia urdhëron arrestimin e një producenti filmash të nominuar për Oscar. Producenti shuar i filmit Alexander Rodnyansky dhe Ivan Virpaev, drejtori i teatrit, të dy kritik të vendosur të Putinit dhe sulmin dhe Ukrainës, janë akuzuar për përhapjet e informacionit të rrem në lidhje me ushtrinë ruse. Sipas Guardian, një gjykatë në Moskë urdhëroi arrestimin Alexander Rodnyansky, producentit të shuar të filmit dhe drejtorit të teatrit Ivan Virpaev, për përhapjen e informacionit të rrem në lidhje me ushtrinë ruse. Si pas shërbim për shtyp të gjykatës, Rodni Aski dhe Viri pa vendodhen jashtë Rusis dhe teritorët dhe autoritetet ruse duhet i ndalojnë, arrestojnë dhe eksadojnë ata. Ministria e punëve të brëndshme në Rusis gjithashtu dhe vendosë se Viri pa vinë në listën e të kërkuarve federal. Rodni Aski, i lindur në Kiev në dekadat e fundit, ka qenë një nga figura më me ndikim në kinematografinë ruse. Ajo u largua nga Rusia disa ditë pasi ajo nisi sulmin e plot kundër Ukrainës në shkurt 2022 dhe ka folur vazhdimisht kundër luftës. Në tetor 2022, Ministria ruse e drejtësisë e shpalli Rodnyansky një agent të huaj. Regjizori aktualisht ndan kohën e tij mes Ukrainës, Evropës dhe Los Angelesit dhe thuhet se aktualisht po ndjek festivalin e filmit në Cannes. Rodnyansky i tha Marieti dhe vitin e galuar sa i kishë ndërprerë plotësisht lidhe me Rusin, duke shtuar sa i besonte se një rikthim do të ishte mundur vetëm kur të mbaronte lufta dhe kur të kishte përfunduar Putini. Unë besoj se Rusia duhet të ndëshkohet në mënyrë të ndryshme. Viri Pav, një dramaturg, regjisor dhe aktor i njohur, jeton dhe punon prej disa vitesh në Varshavë. Ai gjithashtu ka folur kundër sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, që kur Putin sulmoi Ukrainën në shkurt 2022, qeveria ka filluar të godasë opozitën. Kremlini ka nisur një fushat masive të shtypjes së atyre që kritikojnë luftën. Përveç gjobove dhe burgjeve, të panderët janë dëbuar, futur në listën e zezë, janë caktuar se agjentë të huaj ose kanë ikur nga Rusia. Kërkesa e Borrellit për rritjen e buxhetit të ndihmës për Ukrainën. Zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian kërkon një rritje prej 3.5 miliardë euro si ndihmë ushtarake për Ukrainën. Sipas agjencisë Lemefars, Josep Borrell, Krahu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian ka propozuar shtimin e 3.5 miliard eurove në fondi që përdoret për financimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën. Sipas këtij raporti, Borrell u bëri thirrje qeveritë të Bashkimit Evropian të rrisin tavanin financiar të ndihmës evropiane të paqes, një fond që deri më tani ka ndarë rreth 4.6 miliard euro ndihmë ushtarake për Ukrainën. Propozimi Borrellit kërkon miratim të veçantë brenda qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në dhjetor të vitit të kaluar rënë dakord se një rritje e tillë mund të justifikohej nëse ishte e nevojshme. Ky fond, i cili u krijuar në vitin 2022, një është krijuar si ndihmë me Bashkimin Evropian për vendet në zhvillim për të bler pajisje ushtarake. Por pas fillimit të operacionit special ushtarak rus në Ukrainë, Bashkimi Evropian vendos ta përdor shpejt atë për të dërguar armë në Kiev. Hamas, regjimi sionist, nuk arriti të thyë valën rezistencës në Bregun Perëndimor, duke ju referuar dështimit të regjimit sionist për të thyë valën rezistencës në Bregun Perëndimor të lumtë Jordan. Zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas theksoi se rezistenca po rritet. Kushtet e këtyre ditëve në territoret e pushtuar, veçanërisht në Bregun Perëndimor, janë shumë të veçanta. Dhe luftëtarë palestinez po përgjigjen me çdo mjet krimeve të panumër të atë sionistëve dhe kjo ka krijuar kushte frike dhe të merrë për sionistët uzurpues. Mohamed Hamdan, zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në Kosovën e pushtuar, në një intervistë për kanalet televizive masira, tha se regjimi sionist mendonte se do të fshinte idenë e rezistencës nga mendjet e palestinezëve, por u përball me një presë të ri që pavarësisht se nuk e ka parë intifadën, është tepër i fuqishëm në qëndrimin kundër armikut. Hamda vuri në duke se përgjigje rezistencës nuk vizohet vetëm në rripin e Gazës, regjimi sionist është plotësisht përgjegjës për agresionin dhe xhamis Al-Aqsa, tha ai, dhe shtoi se të gjitha opsionet janë në tryezë dhe rezistenca tashmë është përballur me agresionin agresorin në fronte dhe fusha të ndryshme. Zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas gjithashtu deklaroi se regjimi sionist nuk do të arrijë kurrë fitoren në Marshin e Flamurit. Për çfarë fitore flet regjimi sionist kur dërgon mirë ushtar për të ngritur flamurin e tij? Paratë e flamurit mbash çdo vit me rastin për fitorit të pushtimit të pjesës së vjetë të Kosovës të pushtuar nga regjimi sionist në luftën e vitit 1967. Kombet e Bashkuara palemërojnë për situatën kritike në Sudan. Organizata Kombe e Bashkuara ka palemëruar se situata në Sudan po shndrohet me shpejtësinë e një krize renale, sipas gazetës Kocë Arabik. Kombe dhe Bashkuar në një deklaratë për situatën e krizës në Sudan njoftuan, Sudanet i duan më shumë se 3 miliard dollar në ditë. Rreth 25 milion njerëz, domethënë më shumë se gjysma e banorëve të vendit, kanë nevojë urgjente për ndihmë humanitare. Sipas kësaj deklarate, situata në Sudan po shndrohet me shpejtësi në një krizë renale dhe numri i personave të zhvendosur ka të ngjarë të arrijë në 1 milion. Gjatë muajit të kaluar, konflikti në Sudan ka vrarë më shumë se 750 njerëz dhe kanë plagosur 5.000 të tjerë. Në këto konflikte u grabitën spitalet, institucione humanitare dhe shtëpi banimi në Khartum, banorët e të cilët e lanë atë për shkak të konfliktit dhe larguan në qytete të tjera dhe vende fqinje. Që nga 15 prilli, forcat e ushtrisë sudaneze në komandën e Abdul Fatah Barhan dhe forcat e reagimit të shpejtë të këtij vendi në komandën e Mohamed Hamdan Daglu kanë akuzuar njëri tjetrin për vrasjet të civilëve. Aktualisht në Jeddah po pret bisedime midis dy palëve të përfshirë në konflikt, por në këtë drejtim ende nuk është bërë përparim. Ndërkohë, forcat e reagimit të shpejtë të Sudanit mohuan çdo sulm të ambasadës jordaneze ose rezidencës së ambasadorit saudit. Ushtria sudaneze akuzoi të hënë forcat e reagimit të shpejtë për sulmin ndaj ambasadave të Arabisë Saudite, Jordanisë, Sudanit Jugor dhe Somalisë. Ali Bea jep dorëheqje nga drejtimi i Partisë Demokratike. Kreu në detyrë Partisë Demokratike vendosi të jap dorëheqje nga drejtimi i Partisë Demokratike. Në një komunikim për media, Talibeja tha se gjithë secili nga strukturat e Partisë Demokratike duhet të mbajë përgjegjësinë e tij për zgjedhjen, ndaj në shenjë reflektimi e vendosi të largohet nga posti drejtuesi i Partisë Demokratike. Ne duhet të analizojmë me seriozitet efektet e përçarjes së Partisë Demokratike në rezultatin e zgjedhjeve. Ne duhet të vlerësojmë si duhet punën e bërë në terren nga strukturat e partisë, impenjimin e gjithë secili, kontributin e gjithë secili për të kuptuar çfarë shkoi keq dhe çfarë shkoi si duhet. Në shenjë reflektimin dhe përgjegjshmërinë, ka vendosur të largohet nga drejtimi i partisë dhe po ashtu nga pozicioni drejtues në grupin parlamentar. Partia duhet të riorganizohet në mënyrë kapilare në bazë të parimeve demokratike. Si që kam theksuar vazhdimisht gjatë fushatës elektorale, tha në fjalën e tij ish kreu i Partisë Demokratike Alibeja. Partia duhet të ketë rregulla të reja, parime të reja për të ndarë nga e kaluar e berishiste dhe për të ndërtuar një aliancë me potencial për zgjedhjet e ardhshme të vitit 2025. Ne do duhet të kuptojmë se si të flasim jo vetëm demokratëve, por edhe atyre qytetarëve të zhgënjur nga politika e 30 viteve të kaluara, të cilët përbëjnë shumicën e heshtur në vend, tha Angeleta Libje, ish kreu i Partisë Demokratike në Shqipëri, i cili për shkak të humbjes së Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore të këtij viti u detyrua të japë tërheqjen me qëllim që t'ia fund përçarjeve brenda Partisë Demokratike dhe gjetje se një zgjedhje për riorganizimin e kësaj partie për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Republikën e Shqipërisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmë.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam, dhe programin në vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman i ri nga Amerika. Lucas Bronk, një musliman i ri amerikan, thot: "Kur qëndrova para mauzoleumit të shenjtë Imam Aliut alayhis salam, prisi të virtyteve njerëzore dhe të drejtësisë, kisha një gëzim dhe lumturi të cilën nuk mund ta përshkruaj në asnjë mënyrë. Kur arrita në hyrje të mauzoleumit, këmbët e mia nuk mund të ecnin më. Zemra më rrihte shpejt dhe trupi më dridhej shumë. Por kur lexova lutjen e lejes për të hyrë, u ndjeva pak i qetë dhe pash pjesën tjetër të vizitorëve që janë në qetësi të plot para burimit të virtyteve njerëzore dhe imamit të drejtësisë." Hazreti Aliu alayhis salam thotë: "Falënderimi i takon Zotit të Madhëruar, i cili e shpalli fen islame dhe u alehtëson mësimet e saj hyjnore që hyjnë në këtë fe, i forcon shtyllat e saj përballë kundërshtarve dhe e bëri islamin strehë të sigurt për ata të cilët kërkojnë strehim dhe burim të sigurisë për ata që hyjnë në këtë fe hyjnore." Nahjul Balagha, ligjërata 106. Ata të cilët e pranojnë fen islame janë gjithashtu të tërhequr nga islami, sepse ata i shohin mësimet e fes islame si burimi qetësis, të lehta dhe pajësore në përputhje me shpirtin e tyre. Lucas Brank, një musliman i ri amerikan, është gjithashtu ndër ata që gjetën të vërtetën dhe paqen me fenë fundit dhe më të përkryer hyjnore, Islamin. Por njohja e tij fillestare me Islamin nuk ishte përmes mediave të mëdha apo nëpërmjet ndonjë predikuesi fetar, por ajo ishte rastësishme dhe përmes shokut të tij të shkollës. Megjithse Lucas Brank nuk besonte shumë në bindjet e fesë krishterë, ai studioi në një shkollë verore katolike. Atje ai miqësohet me një nga shokët e klasës dhe kupton që të dy nuk janë katolik. Ky i ri amerikan në lidhje me këtë ngjarje thotë: "Në fillim mendova se ky miku im besonte në një fe tjetër të krishterë, sepse ne të dy ndiqnim shkollën katolike, por më vonë më tha se ai është musliman." Mund të them se ky mik më tërhoqi vëmendjen dhe prania e tij në jetën time ishte si një qiri ndriçues që nuk mund ta shpjegoj. Ky qiri udhërrëfyes nuk u shua kurrë në brendësinë time, por e kuptova shumë mirë. Lucas Brank gjithashtu, në lidhje me besimin e tij në krishterim, thotë: "Meqense nuk isha shumë i interesuar për krishterimin si fe, shkoja rrallë në kishë. I kushtova më shumë vëmendje moralit, natyrës hyjnore dhe mësimeve të Hazretit Isa alayhiselam, se sa të besoja në parimet e Trinitetit dhe shlyerjes së mëkateve nga ana e priftërimve. E kam njohur Hazretin Isa alayhiselam si person dhe gjithmonë kam besuar se Zoti i plotfuqishëm është i vetmi dhe nuk ka lindur askënd. Ndërsa megjithëse studiova në një shkollë katolike, nuk mora pjesë kurrë në ndonjë ceremoni pagëzimi dhe nuk i pranova zyrtarisht bindjet e krishtera." Me fjalë të tjera bazuar në arsyen dhe natyrën e tij, Lucas nuk mund të pranonte atë që kisha e prezanton si krishterim dhe ai besonte në të vetmin Zot. Ngjarje të ndryshme luajtën rol në formimin e mendimeve të këtij të riu amerikan. Në kohën kur disa amerikanë, pas ngjarjeve të 11 shtatorit në ndikimin e propagandës mashtruese islamofobe, supozuan se muslimanët janë të dhunshëm, Lucas Brank nuk e pranoi këtë akuzë të pajustifikuar ndaj besimtarve musliman për shkak të njohjes së tij të mëparshme me mikun e tij musliman. Ai në lidhje me këtë thotë: "Ky operacion terrorist nuk ka të bëjë fare me Islamin, sepse e dija që natyra e egër dhe shtazore e njerëzve dhe sjelljet e tyre të dhunshme mund të shfaqen tek çdo person, dhe kjo nuk ka të bëjë fare me kombësinë apo fenë tyre." Gjithashtu ngjarjet dhe zhvillimet në rajonin Azis Perëndimore, si sulmi ushtarak amerikan në Afganistan dhe Irak, sulmi i regjimit sionist ndaj Libanit dhe veprimet e dhunshme të sionistëve kundër palestinezëve, e shtyn Lucas Brank të mendoj se përse shtypja dhe dhuna u përhapën kështu dhe si arrihet drejtësia në këto rrethana. Ai po kërkon të një fe të vërtet, e cila ka vendosur drejtësin në krye të programit të saj. Nga ana tjetër, Lucas Brank mendonte se fet hyjnore janë të gjitha një fe, siç thot vet ai. Ato ditë, unë mendoja se Zoti i Madhëruar kishte zgjedhur disa njerëz për të kryer misionin e tij dhe mendova se hebraizmi, krishterimi dhe islami janë një fe vetme, sepse secila prej këtyre tre feve i thërret njerëzit të adhurojnë një Zot dhe të gjithë profetët dhe librat e tjerë të shenjtë burojnë nga burimi i shpalljes.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fen e vetme të plotë të Zotit.
Ajo që thot Lucas Brank është shumë afër të vërtetës, por për fat të keq, për shkak të shtrembërimit të feve qiellore si krishterimi dhe hebraizmi, një gjë e tillë nuk është shumë e dukshme për momentin. Në të vërtetë, të gjitha fet hyjnore e kanë burimin nga Zoti dhe janë shpallur për udhëzimin e njerëzimit, dhe ato kanë të përbashkëta parime të tilla si adhurimin e një Zot, besimin në ringjalljen dhe botën tjetër, theksimi mbi drejtësinë dhe lufta kundër shtypësve dhe tiranëve. Por me përparimin e qytetërimit njerëzor kanë ndryshuar edhe detajet dhe rregullat e këtyre feve sipas kushteve dhe kërkesave të kohës. Më në fund, feja islame u shpall si feja e fundit dhe më e përkryera qiellore që nuk u shtrembërua deri më sot. Bindjet dhe dispozitat kryesore të fesë islame janë të pandryshueshme, por brenda kornizës së tyre mund të nxirren dispozita të reja sipas kushteve dhe rrethanave të çdo kohe. Në ajete të ndryshme të Kuranit të shenjt janë vërtetuar dhe konfirmuar fetë dhe profetët e mëparshëm, por me shpalljen e Kuranit të shenjt është shpallur edhe feja e fundit dhe më universale, që do të thotë Islami. Në Kuranin e shenjt në surën El-Bakare, ajeti 285, lexojmë: Profeti i fesë islame besoi në atë që i është shpallur nga Zoti i tij, dhe të gjithë besimtarët gjithashtu besuan në Zotin, ëngjët e tij, librat e tij dhe në të dërguarin e tij, dhe thanë: Ne nuk bëjmë dallim mes profetëve të Zotit dhe besojmë tek të gjithë ata. Njeriu në jetën e tij ka nevojë për një model dhe udhëzim që ta përdor atë për të gjetur mënyrën dhe rrugën e duhur. Fatkeqësisht, sot mediat dhe shkollat e devijuara i prezantojnë njerëzve modele false dhe oportuniste, të cilat kryesisht i çojnë njerëzit në rrugën e gabimit dhe të degenerimit nga shumë aspekte. Por Lukas po kërkonte një shembull dhe udhëheqjes të vërtet për ta ndjekur atë. Ai në lidhje me këtë thotë: Gjatë shkollës së mesme përpiqesha të mësoja urtësinë nga çdo metodë dhe çdo fe dhe kërkoja një udhëheqës. Në këtë drejtim kam studiuar biografinë Gandit dhe Che Guevara dhe shkrimet e shkrimtarit të famshëm romak Ciceroni mbi etikën, si dhe kam lexuar dhe mësimet e Budës. E vërteta është kjo që megjithse në kohë të ndryshme ka pasur njerëz të mëdhenj që kishin karakteristika dhe virtyte të jashtëzakonshme, asnjëri prej tyre nuk mund të ishte një model i përkryer dhe i gjithanshëm për njerëzimin, përveç atyre që kishin më shumë ardhëni me Zotin, pra profetët dhe pasardhësit e tyre të pastër. Kështu që pas një kohe, Lukas Bronk gjeti gjithashtu udhëheqës dhe modele kaq shumë të përkryer për udhëzimin e vetes së tij, por para kësaj ai duhet të gjente fen dhe udhëzimin e vërtet që dëshironte të ndiqte. Është interesant fakti se vetë Lukas Bronk pranon se që në fillim ai kishte dëshirë të pranonte fen islame dhe të bëhej musliman, por ende nuk e kishte marrë vendimin e duhur. Ai në lidhje me këtë gjendje të tij shpirtërore thotë: Edhe pse nuk kisha asnjë urrëti apo mëri ndaj fesë islame dhe as ndaj një besimtari musliman, unë nuk kam lexuar kurrë në mënyrë të thellë për këtë fe deri në ditët e shkollës së mesme, por ai filloi të studioj rreth fesë islame duke lexuar libra të ndryshme për islamin për të siguruar që ajo që thot zemra dhe natyra e tij qenësore është e vërtetë dhe justifikuar. Gjatë studimeve ai u informua dhe u vetëdijsua për personalitetin e Imam Husejnit alayhiselam dhe lëvizjen e tij të madhe, dhe u ndikua shumë nga ky personalitet i madh i islamit. Gjithashtu virtytet, cilësitë morale, dituria dhe elokuenca e Hazretit Ali alayhiselam e bëjnë këtë të ri kërkuese të vërtetës të dashurohet me të. Ai tregon një mësim të rëndësishëm që mund të mësohet nga kryengritja e Imam Husejnit alayhiselam dhe thotë: Unë ndjeja se në fushën e luftës kundër dhunës dhe padrejtësisë, me padyshim ekziston një marrëdhënie midis shmangjes së dhunës dhe rezistencës së armatosur. Këtë marrëdhënie të ekuilibruar e gjeta vetëm me Hazretin Imam Husejn alayhiselam. Dhe përmes këtij imami unë munda ta njoh më mirë profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Sot regjimet dhe fuqitë hegemoniste e quajnë rezistencën e njerëzve ndaj politikave të tyre hegemoniste, dhunë dhe kundërshtim ndaj paqes, ndërkohë që mbrojtja e jetës, pronës dhe bindjeve dhe besimit të njerëzve është një luftë e shenjtë kundër shtypjes dhe padrejtësisë. Imam Husejni alayhiselam gjithashtu ngrit në kryengritje për të mbrojtur fenë e gjyshit të tij, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, por ai kurr nuk filloi luftë, por vetëm u mbrojti në kohën kur u sulmua nga të tjerët. Veprimet e tij na mësojnë se në fenë islame, parimi dhe paqja dhe sjellja paqësore, por në kohë rreziku dhe sulmi nga armiku, njerëzit duhet të mbrohen me vigjilencë dhe trimëri. Gjithsesi, Lukas Bronk përfundon fazën e fundit të kërkimit të tij, pasi njihet me një nga dietarët e Islamit dhe i drejton atij pyetjet dhe dilemat e veta në lidhje me fen islame dhe Ehlibejtin alayhiselam, dhe në fund, me gjithë zemër, ai zyrtarisht zgjedh Islamin si fen më të mirë. Ndjenjat e tij pasi pranoi fen islame dhe u bë musliman, ai përshkruan në këtë mënyrë: "Ndjej se më në fund kam gjetur rrugën e duhur dhe nuk ndjej, asnjë vështirësi apo barr të rënd në kryerjen e detyrave të reja të cilat duhet të bëj. Me mëshirën e Zotit, familja ime nuk e kundërshtoi vendimin tim për të pranuar fen islame dhe për të bërë musliman, dhe ata janë plotësisht dakord me vendimin tim." Pas ca kohësh, Bronk arriti në një nga ëndrat më të mëdha të tij, që është të vizitojë mauzoleumin e Hazretit Ali alayhis salam. Ai, në lidhje me atë që ndjeu në atë kohë, thotë: "Kur qëndrova para mauzoleumit të shenjtë Imam Aliut alayhis salam, prisi të virtyteve njerëzore dhe të drejtësisë, kisha një gëzim dhe lumturi të cilën nuk mund ta përshkruaj në asnjë mënyrë. Kur arrita në hyrje të mauzoleumit, këmbët e mia nuk mund të ecnin më. Zemra më rrihte shpejt dhe trupi më dridhej shumë, por kur lexova lutjen e lejes për të hyrë, u ndjeva pak më i qetë dhe pash pjesën tjetër të vizitorëve, që janë në qetësi të plot para burimit të virtyteve njerëzore dhe imamit të drejtësisë."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar mendimeve dhe këshillave të Imam Aliut alayhis salam, të cilat janë përmbledhur në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam rreth Kur'anit famullar në librin Nahjul Balagha.
Kurani famëlar është një mrekulli e pavdekshme që ka zbritur nga ana e Zotit të madhëruar tek profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka ndryshuar zemrat e njerëzve duke i drejtuar ato drejt tij. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nuk ka patur asnjë edukator tjetër përveç shpalljes hyjnore. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu nuk ka pasur ndonjë edukator tjetër përveç profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Kështu që fjalët e tij janë më të larta se të një krijese dhe më të ulta se sa të krijuesit. Dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e 7 të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas, ku do të analizojmë më shumë pozitën e Kuranit famullart në librin Nahjul Balagha. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kurani i famëlart është një kushtetut me ligje hyjnore në të cilën nga asnjë aspekt nuk mund të depërtojë pavërteta. Zoti i madhëruar këtë libër të madh e ka ruajtur dhe do ta mbrojë nga çfarëdo lloj shtrembërimi, gjë për të cilën ka theksuar edhe vet ai. Profeti i nderuar i Islamit ka inkurajuar vazhdimisht muslimanët që të mësojnë këtë libër qiellor. Deri në atë mas sa që në kohën e profetit sallallahu alejhi ve sellem, një numër i madh i muslimanëve e patën mësuar përmendësh Kur'anin famullart. Muslimanët në atë kohë mësonin përmendësh të gjitha jetet e Kur'anit famullart, që shpalleshin në mënyrë graduale tek Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Pastaj shkruanin ato dhe i shpërndanin tek të tjerët. Prandaj sipas Hazreti Aliut alaihis salam, në këtë mënyrë libri i shenjtë vendosej në dispozicion të të gjithëve. Me fjalë të tjera, Kurani i famullart përkundër librave të tjerë qellor, si Tevrati dhe Injili, gjithnjë ka qenë në dispozicion të të gjithë besimtarve. Vlen të theksohet se në të kaluarën tek popujt e ndryshëm, sidomos tek Çifutët dhe Beni Israilët, libri i shenjtë Tevrati nuk ishte në dispozicion të popullit të thjeshtë, sepse vetëm një numër i caktuar i kopjeve të Tevratit ishin në dispozicion të dietarëve fetar Çifut. E ndërsa populli i thjeshtë nuk ka pasur qasje të lehtë në këtë libër të shenjtë. Në lidhje me librin e shenjtë i Xhili, duhet thënë se ajo çfarë sot gjendet në duart e besimtarëve të krishterë me emrin e Xhil, në të vërtetë nuk është ai libër i cili është shpallur Hazretit Isa alayhis salam, por ai aktualisht përmban materiale të cilat janë shkruar pas Hazretit Isa alayhis salam nga ana e disa prej havariunëve dhe personaliteteve fetare krishtere. Dhe tani janë të njohur katër Injile. Në këtë mënyrë, në mesin e popujve në të kaluarën, njerëzit e thjeshtë nuk kanë pasur qasje në tekstin original të librit të shenjtë. Mirë po në kohën kur është shpallur Kurani famullart, kishin ndryshuar rrethanat kulturore dhe shoqërore të njerëzimit, dhe në atë kohë njerëzit kishin mundësi gjëra të ndryshme t'i shkruanin mbi lëkurë ose mbi gjëra të tjera, dhe t'i ruanin ato për kohë më të gjatë. Mënyra e shpalljes graduale të ajeteve të Kuranit famullart, masat e veçanta të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si dhe shkrimi, mësimi përmendësh dhe ruajtja e ajeteve të Kuranit famullart nga ana e shkruesve të tyre, është për shkak që Kurani famullart të mbetet i pandryshuar as edhe për një shkronjë në mesin e njerëzve, ku të gjithë shumë lehtë mund ta lexonin dhe ta mësonin atë.
Një prej detyrave të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka qenë shpjegimi dhe komentimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Kurani famullart në ajetin 44 të kapitullit Nahl i drejtohet Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam me këto fjalë: "Ty ta zbritëm Kuranin që tu shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë Kuranin." Pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njohuritë e Kuranit famullart duhen mësuar nga ehli bejti i profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam. Kurani është një det i njohurive dhe diturive të ndryshme. Zhytja në këtë det të gjerë dhe të thellë mund të bëhet vetëm nga ata të cilët janë të njohur shumë mirë me shkollën e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Kuranit famullart. Zoti i madhëruar gjithashtu ka kërkuar nga njerëzit që duke shfrytzuar udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, si dhe porositë e ehlibetit alaihi salam, të drejtohen drejt mësimeve dhe njohurive të Kuranit famullart. Imam Aliu alaihi salam, në ligjëratën numër 158 të librit Nahjul Balagha, duke përshkruar Kuranin famullart, ka thënë: "Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është dërguar profet në mesin e njerëzve, duke vërtetuar librat e shenjtë që janë shpallur më parë, ndërsa me një dritë hyjnore u bë udhëzues i njerëzve, udhëzim që duhet ndjekur nga të gjithë, dhe kjo dritë është Kurani famullart. Kërkoni nga Kurani që ai të flasë dhe do ta vërtetoni se ai kurrë nuk do të flasë njeriu. Mirë po unë ju informoj rreth njohurive dhe diturive të ti. Jeni të vedishëm se Kurani famëllart përmban edhe njohurit rreth të ardhmes dhe njohurin rreth të kaluarës. Ai është shërues për dhimbjet e juaja, ndërsa organizon të gjitha punët tuaja individuale dhe shoqërore." Hadithi Thekalajn është një prej haditheve më të njohur të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam tek të gjithë muslimanët. Dietarët e njohur të gjithë medhebeve islam, duke përfshirë edhe ata shiit dhe sunit, kanë transmituar këtë hadith në veprat e tyre. Në këtë hadith thuhet: Unë po u lejuve dy gjëra shumë të çmuara. Njëri është libri i shenjtë Kurani dhe tjetri është ehli beti im. Deri në kohën kur ju të jeni lidhur dhe bazoheni në këto dy gjëra, kur nuk do të jeni të humbur, ndërsa këto dy gjëra kur nuk do të ndahen nga njëra tjetra. Prandaj, urtësia hyjnore dhe ligjet e Zotit të madhëruar kanë urdhëruar që pas vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, njerëzit të njihen me thesarin e njohurive të Kur'anit famëlart nëpërmjet ehli betit të këtij zotërie sallallahu alaihi wasallam dhe të bëjnë përpjekje që duke praktikuar ato të sigurojnë lumturinë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Aliu alaihi salam, në lidhje me karakteristikat e ehli betit në ligjëratën 147, ka thënë: Rrugën e vërtet kërkojeni nga ata që janë në rrugën e vërtet. Ehli beti alaihi salam është çelësi i jetës së diturisë dhe çelësi i vdekjes së ignorancës. Ata janë urtësia e të cilëve drejton diturinë e tyre. Heshtja e tyre tregon logjikën e tyre. Pamja jashtme e tyre tregon brendësinë e tyre. Këto janë gjëra që kurrë nuk do të jenë në kundërshtim me fenë e Zotit dhe kurrë nuk do të kenë kundërthënie rreth saj. Kurani është dëshmi e qartë dhe e vërtetë. Ai është një heshtës i cili flet. Rruga e vërtetë dhe lumturia në botën tjetër është një prej dëshirave më të rëndësishme të njerëzit. Mënyra se si do të jetojmë ne në këtë botë ka ndikim shumë të madh mbi fatin tonë në botën tjetër. Bindjet, veprat dhe sjelljet e njerëzit janë si farat të cilat mbillen në këtë botë me dorën e tij dhe në botën tjetër japin frytet. Nëse njerëzit sjelljet e tyre do t'i bëjnë sipas dispozitave dhe mësimeve të Kur'anit famëlart, si dhe në bazë të njohurive të ehlibetit alayhis salam, përveç se do të fitojnë dinjitet në këtë botë, ata do të shpërblehen edhe në botën tjetër në mënyrë të merituar.
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 176 i fton njerëzit që të veprojnë sipas dispozitave kuranore dhe të respektojnë urdhëresat hyjnore duke thënë: Duke ndjekur mësimet e Kuranit famëlart, kërkoni shërimin e dhimbjeve tuaja dhe kthehuni në rrugën e Zotit të madhëruar. Ju duhet të jeni prej atyre që veprojnë sipas Kuranit famëlart. Njeni Zotin e madhëruar nëpërmjet Kuranit famëlart. Këshilloni me Kur'an, përmirësojeni gjykimin tuaj me Kur'an dhe zhvlerësoni kërkesat e juaja me Kur'anin famëlart. Imam Aliu a.s. në këtë ligjërat gjithashtu ka porositur njerëzit duke thënë: Ju njerëz keni nevojë për një njeri bamirës dhe të dhimbshëm, në mënyrë që në raste të nevojshme ai t'ju këshillojë ju. Kur'ani famëlart gjithnjë duhet ta merrni për këshillues tuaj dhe të veproni si pas këshillave të ti, sepse Kurani famëlart është një këshillues i sinqert, dhe kur nuk do t'ju trahtoj ju, por do t'ju udhëzoj në mënyrë më të mirë në rrugën e vërtet. Imam Aliu a.s. me këtë rast u atërheq vëmendje besimtarve në këtë se ata duhet të udhëzohen dhe këshillohen me anë të Kuranit famëlart. Zoti i madhëruar në ajetin 9 të sures Israe ka thënë: Ky është Kurani i cili ju udhëzon juve në rrugën e drejtë, më të qëndrueshme. Ndërsyje i lajmëron besimtarët, të cilët kryejnë vepra të mira, se do të shpërblehen me një shpërblim të madh. Imam Aliu alayhis salam, paralel me porositë e tij për të njohur Kuranin dhe për të vepruar sipas mësimeve të tij, i porosit besimtarët se duhet të njohin armiqt dhe kundërshtarët e Kuranit famëlart. Për arsye se, nëse do ta njohim të vërtetën, atëherë do të njohim edhe të pavërtetën. Ndërsa nëse do të njohim të pavërtetën, ajo do të na ndihmojë ne të njohim të vërtetën më mirë. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë në ligjëratën 147 ka thënë: Ju kurrë nuk mund ta njihni rrugën e vërtetë, përveç se nëse do t'i njihni ata të cilët janë larguar nga kjo rrugë. Gjithashtu nuk do të mbeteni besnik ndaj beslidhjes hyjnore, përveç se do t'i njihni ata të cilët kanë shkelur beslidhjen hynore. Nuk do të ndiqni porositë e Kuranit famëlart, përveç se do të njihni ata të cilët ja kanë kthyer shpinën Kuranit. Kjo është pjesë e të menduarit të Imam Aliut alayhis salam, që besimtarët duhet ta njohin armikun, sepse nëse një shoqëri nuk do të njohë faktorët dhe faktorët shtrëmbërues dhe nuk do të luftojë ata, nuk mund të udhëzohet dhe në fund do të futet në dekadencë. Pa e njohur kundërshtarët dhe shtrëmbërimet ideore të tyre, nuk ka mundësi që në një shoqëri të zbatohen mësimet e Kuranit famullart. Imam Aliu a.s. në librin Nahjul Balagha ka shpjeguar shumë qartë gjendjen morale të shoqërisë, e cila ka dal nga rruga e vërtet, prandaj njerëzit i paralajmëron që të mos bien në një gjendje të tillë. Ai thot, në kushte të tilla të degenerimit, njerëzit janë të tillë që nëse do të komentojnë në mënyrë të drejtë Kuranin, ai do të duket si një gjë më e pavlefshme. Por nëse Kurani komentohet sipas dëshirave të tyre, atëherë ai do të jetë gjëja më e kërkuar për ata.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.